Mitkäs tehtävät me käydään läpi? Minne mä hukkasin sen? Lajittelu. Nyt mulla ei tyhmyyksissäni ole niitä. Mä unohin, tämä meni liian kiireelle, unohin ne lappukasat, että miten tuo olisi toiminut. Tuliko se kasa järjestykseen tällä tavalla? Ja minkä takia se tuli järjestykseen? Eli sehän on selvää, että se eka kirja ei ole oikein, koska se viimeinen vaihe menee siitä, että A, D, B, jos olisi ne kirjaimet, niin mehän ollaan tätä tuijotettu siinä viimeistä jakoa tehessä. Eli sen ansiostahan ne ilman muuta ne kasat, kun ne kerätään sitä pöydältä, ne on semmoisia, että kaikki A:lla alkavat on niin kuin peräkkäin, kaikki B:llä alkavat on peräkkäin. No sit jää kysymykseksi se, että minkä ihmeen takia sitten B:llä alkavat olisi ennen D:llä alkavia niissä lappupinoissa, eli minkä takia se toinenkin kirjain toimii siinä. Eli kun otetaan ne kaikki A:lla alkavat nimet, niin minkä takia ne olisi sitten keskenään oikeassa järjestyksessä ne A:lla alkavat. Ja pointtihan on siinä, että sillä toisiksi viimeisellä kierroksellahan ne on jaettu nimenomaan sen toisiksi viimeisen kirjaimen mukaan. Ja sitten ikinä, vaikka niitä lappuja niin kun jaetaan eri kasoihin, niin ikinä kahden semmoisen eri paikkaan tulleen keskinäinen järjestys ei ole vaihtunut siinä. Että jos ette keksinyt sitä, niin jakakaa uudestaan ja seuratkaa sieltä niitä tiettyjä lappuja, että ne keskenään ne säilyttää sen saman järjestyksen koko ajan ja sillä tavalla se sitten tulee. No mikä sitten on tämä nyt se kompleksisuus tästä hommasta? Eli nyt kun kysytään, että mikä on se iso O tälle? Eli ne, mitä me itse tehtiin, niin ne oli iso OAN toiseen, oli ne, mitä katsottiin silloin viikko sitten niitä lajitteluja. Mutta mikä tälle lajittelulle on nyt kompleksisuus? Eli se riippuu lineaarisesti suoraan sitä alkioiden määrästä. Jos sä tuplaat lappujen määrän, niin sulla menee tuplasti kauemman aikaa. Niin silloin se on niin kuin iso O n:stä. Se, mitä me itse keksittiin, niin oli semmoista, kun me tuplattiin lajiteltavien määrä, niin se nelinkertaistui se työmäärä. No, nythän tuntui siltä, että mehän saatiin sikahieno algoritmi aikaisessa, koska eihän voi kukaan kuvitella lajittelua, joka olisi niin kuin parempi kuin se, että sä katot jokaista lappua vähintään yhden kerran. Että päästä parempaan lajitteluun kuin että se jokaista joudut katsomaan, niin ei sitä voi kuvitellakaan. Mutta mikä tässä meni pieleen? Mikä se tarkka kompleksisuus on, jos mulla on 10 kirjaimisia sanoja? Niin montako hommaa mä silloin jouduin tekemään? Eli silloin se on 10 N. Jos mulla on 10 lappua, mä teen 100 hommaa. Jos mulla on 1000 lappua, niin mä teen 10 000 hommaa. Olikos mulla siellä lapuissa piirrettynä kuvaa tästä. Eli mulla oli tuossa piirrettynä vähän näitä eri kompleksisuuksia. Eli jos me otetaan vaikka tämmöinen, että n eri arvoja, ja sitten jos tarkasti lasketaan sitä meidän etsi pienin algoritmia, niin se nyt ei... Pienillä arvoilla se ei ole ihan n toiseen. Sitten kun me ruvetaan menemään isoon, niin sitten se jo menee tarpeeksi likelle. Ja sitten jos me otetaan se Quicksortin kompleksisuus, mikä oli n kertaa 2-kantainen logaritmi n:stä, tuo yleensä 2, tuo logaritmi näissä hommissa, kun puhutaan, koska on binäärilukuja kyseessä, tai niiden puolitusten määrää lasketaan siinä, niin se, no sitten otetaan tämmöinen, tämä, mikä nyt keksittiin, että 10 kirjaimisen nimille ja 40 kirjaimisen nimille, ja sitten lähdetään katsomaan, mitä käy, niin vielä lapulla niin näissä ei ole kauheasti eroa, mutta nämä häviää, nämä, mitkä vaikutti hyvältä, niin aika rankasti. No sitten 10, ei vielä kauheita, 20, niin tuo rupeaa jo tuo luonnolla keksitty etsi pieni algoritmi häviämään. 100, niin tuolla on 5000 hommaa, tuolla on 1000 hommaa. Eli nyt tämä rupeaa tämä vähänkin järkevämmällä aineistokoolla, niin tämä N2 rupeaa jäämään jälkeen näille. Sitten jos me otetaan 1000 hommaa, niin täällä on jo 1000 lappusta, niin täällä on jo 500 000 tota hommaa joudutaan tekemään. Ja semmoisella tota hyvällä algoritmilla, N log N kompleksisuudella, niin se on 10 000 hommaa. Ja nyt jos meillä on 1000 lappusta, niin tämäkin ihan 10 000. Mutta, siis 1000 lappusta 10 kirjaimisen nimille. Mutta jos meillä on järkevän kokoisia nimiä, niin kuin oikeassa elämässä ne nimet harvo on kyllä 10 kirjaimisia, vaan ne on pitempiä, niin silloin me joudutaankin tekee jo 40 000 hommaa. Eli tämä on selkeästi hitaampi vielä kuin tuo. Ja sitten vaikka mennään 10 000, niin tämä on vieläkin hitaampi, että vasta sitten täällä tosi isoissa aineistossa niin rupeaa niin kuin pääsemään vähän samalle kaliberille. Eli vaikka se on, niin jos tämä kerroin jää siinä isoksi, mikä siinä on-merkinnässä unohdetaan pois, niin sitä voi silti tulla niin kuin oikeastaan vähän niin kuin käyttökelvoton algoritmi. Eli tämä on tajuttoman hyvä algoritmi, tuommoinen N log N algoritmi tämmöiseen lineaariseen verrattuna. Eli huonompi se on kuin lineaarinen, mutta ei nyt hirveästi ruvennut häviämään. Tuossa se on tuplasti hitaampi kuin tämä, mutta ei niin radikaalisti. Ja täällä 10 000 kohdalla se on niin kuin melkein samoissa. Eli tarkoittaa sitä, että jos te piirrätte yhden lineaarisen algoritmin ja toisen lineaarisen algoritmin, sen, että kuinka se kasvaa se n mukana, se työmäärä, niin tämmöinen n log n, niin se täällä aluksi menee vähän alla, mutta sitten se menee jossain kohti ohite. Mutta tuossa toisesta se menee ohite sitten vasta niin kuin pitkän ajan päästä. Eli karkeasti voisi sanoa, että tuommoinen n log n on vähän niin kuin kahden lineaarisen algoritmin välissä merkittävä aikaa. Eli tämmöisiä ei tarvitse surra, nämä on hyviä. Ja tarkoittaa muun muassa sitä, että jos teillä olisi tilanne, että teidän pitäisi sitä mukaan, kun saapuu ihmisiä tänne sisälle, niin pitäisi pistää ne järjestykseen. Niin jos te etitte niille ihmisille oikean paikan, eli tänne tulee tukku ihmisiä sisään, te etitte niille oikean paikan, niin teille tulee N toiseen siitä, että niitä ihmisiä tulee N kappaletta ja jokaisen N kohdalla teidän pitää sitä N muuhun verrata, että mihin kohti se menee, niin silloin semmoinen, että te otatte ne sisään tulevat oikeaan järjestykseen, niin se on N toiseen. Sen sijaan, että te ottaisitte ne kaikki tänne vaan hujahajaan ja sitten pystyisitte niille opettamaan, että ne tekee jonkun tämmöisen tehokkaan lajittelualgoritmin, niin se olisi niin kuin huomattavasti, vaikka vielä sala ihmisellä, niin se olisi huomattavasti nopeampi. Että sen kun tulisivat vaan ja sitten pistetään järjestykseen, vaikka tuntuisi, että kansis järjestää heti saman tien, kun saa sitä dataa. Okei. Mutta se kirjaintemäärä kertaa N on se vastaus siitä, ja kun se ilmaistaan ONllä, niin taitaa olla O-merkinnällä, niin se on silloin ON se kompleksisuus. Ja tästä sanotaan, vaikka tämä lauseke olisi minkälainen, niin tästä sanotaan, että se ON toiseen. Eli se, kun tuo lauseke lasketaan auki, niin sinnehän tulee se N toiseen termi, ja se jää sinä merkitseväksi termiksi, ja ne muut termit sieltä unohdetaan, niin siksi tätä sanotaan ON toiseen algoritmiksi. Kysyttävää. Riittävän tarkka vastaus. Siitä kysyttävää. Sitten kakkonen puolitushaku. Mitäs siellä on puoliteltu? Koira 16 kertaa. käytettiin sanakirjaa. No käyhän se sanakirja tässä ihan yhtä hyvin. Jos sanakirjassa on noin 65 000 sanaa, niin silloin se logaritmi 65 000 olisi 16. Eli silloin periaatteessa sieltä sanakirjasta pitäisi pystyä 16 kattomisella löytymään se. Ja nyt tämä pitää lukea oikein, että kun se sanakirja avataan jostakin kohti, niin siinä on paljon sanoja. Että eli ensimmäisellä aukaisulla me vaan niin kuin päätetään, että kumpaan puolesta välistä se kirja auki, ja sitten päätetään sen perusteella, että mihin kohti aukesi, niin päätetään, että kumpaan suuntaan mennään. Ja sieltä ehkä noin 8 avauksella päästään oikealle sivulle. Mutta sitten sen sivun sisällä pitää vielä tehdä tätä samaa hakua, että katsotaan ensimmäisen kerran sivun puolesta välistä ja niin edespäin. Tämä tietysti menee pikkasen pilalle sen mukaan, että jos te kykenette tekemään sen justiinsa puolituksen, niin silloin te pääsette 16 kuikuilulla tuonne 65 000 alkioon. Mutta jos teillä esimerkiksi se puolitustarkkuus onkin, että te ei pääse puoleen väliin, vaan se on 10% heittoa, että se onkin silloin 1,8 potenssiin 16 se, mitä te tavallaan pystytty tekemään, niin silloin te pääsettekin enää 12 000 sanaan. Eli nyt se puolitustarkkuus pitäisi olla kohdallaan, että sitä voi luvata, että jos otatte sen sanakirjan mukaan ja sanotte kaverille kapakassa, että ajattelee jotain sanaa, niin mä teen sille 16 kysymystä ja mä tiedän, mitä sanaa sä ajattelit. Niin se toimii, jos te pystytte sen pistämään just aina puolesta välistä sen kysymykseen, että kaveri ajattelee sanaa ja sitten te sanotte, että kettu, ja sitten kaveri sanoo, että onko se ennen vai jälkeen kettua. Niin jos te saatte justiinsa puolitettua sen koko sanamäärä, niin silloin se pääsee se 65 000, mutta jos se ei teillä satu kohilleen, niin silloin teidän pitää luota vähän vähemmillä se. Eli esimerkiksi 19 kattomisella, että voisitte päästä tuonne samaan kohtaan, jos teillä on 10% se puolitustarkkuus. Mutta olisihan sekin aika paljon luvattu, että ajattelen mitä sanaa tahansa tässä sanakirjasta, niin 20 kysymyksellä mä tiedän varmasti se, että mitä sä ajattelit. Tai Helsingin puhelinluettelo on 1 000 000 sanaa, niin jos sen saatte just puolitettua, niin 2 × 20 on 1 000 000. Eli sen hallitsisi 20 kysymyksellä se Helsingin puhelinluettelon. Siitä kysyttävää. Mitäs muut on tehnyt siinä? Eli tuossa 25 voisi hyvin tulla siitä, että ne puolitukset ei ole mennyt ihan oikein. Tuossa ei ole menty kuin oikealle sivulle vasta. Ai niin, siellä on pikkukaupunki ollut, että ei ole niin paljon ollut niitä. Java-ohmointikirja. Mitäs Java-ohmointikirjasta voi etsiä? Kun siellähän ei sanat ole aakkosjärjestyksessä, siellä ei voi etsiä mitään muuta kuin sivunumerota. Se on ainoa, mitä tuolta voisi etsiä. Tämä menee vaikeaksi tämä tehtävä, jos se puhelinluettelu ei enää kenelläkään. Onpas elämä mennyt erilaiseksi. No nytkään en muistanut ottaa mukaan enää, kun mulla ei enää ollut niitä itselläkään tuolla. No sitten, tässä tehtävässä kysyttiin sitä, että millä perusteella me saadaan vastattua kysymykseen, että kun mä tarjoan tätä korttia tuohon kohti, niin vastattua kysymykseen, että saako se tulla siihen vai eikö se saa tulla siihen. Ja siihen mä sitten aloitin vihjaamaan, että se kansis tehdään jonkunnäköinen taulukko siitä hommasta, että millä sen vastauksen hakee. Ja tuossa on vähän sarakkeita, vähän vähänlaiseen siihen taulukkoon. Niin. Täällä on kirjoitettu näköjään vähän suomeksi noita sääntöjä, mikä on aina fiksua touhua ilman muuta. No sitten tämä on käännetty tämä taulukko niin kuin eri päin, kun mä viimeksi rupesin piirtämään, mutta eihän silloin väliä. Eli nyt sinne kulmapakkaan, niin mä saan puottaa nyt ensimmäiseksi. Ensimmäiseksi, jos mulla tulee seiska, niin mä saan puottaa sen tuohon, ja jos mä en saa seiskaa, niin mä en saa puottaa. No sitten tuohon apupakkaan, niin tuohon mä saan puottaa ensimmäiseksi minkä tahansa kortin, kuten tuonne. Ja keskipakkaan mä saan puottaa ensimmäiseksi kutosen. Sitten tuokasi, jos kannattaa kyllä säästää. Onpas nyt huono tuuri. Eli nytten mä saan seiskan tietysti puottaa tuohon kohti. Mä en saa seiskaa puottaa tuonne kuutospakkaan, koska kuutospakaan idea on, että sinne saa laittaa vaan kuutosen ensimmäiseksi. Ja no, jos tuo tulkitaan, että sinne seuraavaksi saa laittaa kuutosen, niin okei. Mutta seiska mä saan laittaa tuonne nurkkapakkaan. Ja nyt kun mä oon aloittanut jonkun pakaan, niin sitten seuraavaksi mä saan laittaa siihen kortin. Korti, joka on täällä nurkassa yhtä isompi ja tuossa keskellä sitten yhtä pienempi kuin tähän astinen. Ja sitten se lopettaa se pakka sitten tähän korttiin. Eli ne nurkat loppuu kurkoon ja keskipakka loppuu S ja sitten jatka alusta tarkoittaa sitten sitä, että saahanko uudestaan mennä tuolla aloituskortilla täyttämään sitä. Ja tässä nyt on sanottu tällä tavalla suomen kielellä. Tässä tulee vähän ongelmia siinä, että nyt nämä taulukon alkiot ei ole keskenään samanlaisia. Eli ne ei ole selkeitä numeroita, nuo taulukon alkiot. Käsipakka. No periaatteessa tonkin voi sanoa tämän pakan tuossa, että tuohon saa laittaa minkä vaan kortin. Ja sitten saako jostakin ottaa kortin, niin minkäs takia mä en tästä kulmanpakastakin saisi ottaa korttia, sitä peliä miksikään muuta, ei siinä muistaakseni saa mitään taktista etua sillä, että tuosta saisi ottaa kortin sen, kun ottaa, jos haluaa. Mutta ei se mielestäni mitään uutta tuo siihen. Eli periaatteessa kai kaikissakin voisi lukea, että saa ottaa. Täällä on tehty se ihan numeroilla, tässä nyt on joku tapulointiongelma, että minneköhän mun notepad plus aukesi. Tuohon. Nyt se näyttää vähän paremmalta. Siinä oli käytetty tapulointimerkkiä, mikä jossakin on erikokoinen. Eli nyt on sovittu, että joku merkki tarkoittaa mitä tahansa korttia, joku numero. Ja joku toinen numero tarkoittaa sitten ei mitään, mutta semmoista nyt ei sinänsä tarvita, koska nyt jos mä sanon, että apupakkaan saat laittaa ekaksi minkä vaan ja toiseksi saat laittaa semmoisen kortin, mikä on plus 30 isompi kuin mun edellinen kortti, niin se kyllä jo pitää huolen siitä, että eli tästä ei tule edes mitään erikoistapausta, että pistää tuohon semmoisen numeron vaan, mitä ei löydy. Ja sitten lopetuseho, jos haluaa sanoa, niin jos haluaa esimerkiksi kuutospakkaan sanoa, että se ei lopu koskaan, niin siihen voi sanoa vaikka seiska ihan hyvin, koska jos mä yritän sinne nurkkaan mennä kerätään pelkkiä kuutosia, koska jos se on ennestään kuutonen, niin toisen kortin, minkä mä saan siihen laittaa, niin on semmoinen, mikä on nolla isompi kuin se edellinen kortti. Eli silloin mä en periaatteessa saa seiskaa sinne laitettua. Jos mä sen seiskan saisin laitettua, niin sitten se lopettaisi. Se on oikeastaan ihan sama, minkä numero mä tuohon laitan, jos ei se ole kuutonen. Tai mä voin laittaa sen jopa kuutosen, kun jos mä sanon tuohon, että uuden kierroksen saa aloittaa kuutosella. Että ton voi tehdä kahdella tavalla ton kuutospakaan tuolla. käsipakassa se lopetuksen voi hoitaa, että nämä kaikissa taulukon alkiossa pitäisi olla jotakin, muuten se ei ole niin kuin symmetrisesti se käsittely, niin käsipaka voidaan hoitaa sillä tavalla, että sanotaan, että se lopettaa, jos sinne saadaan kortti, joka on 20 tai kortti, joka on 30 ihan yksi lysti. Ja uuden kierroksen saat aloittaa, jos löydät kortin, joka on 30, niin silloin me saadaan tuokin rivi täydelliseksi. Ja sitten apupakka, mikä oli se nurkkapakka, niin siinäkin voi sen lopetuksen sanoa taas, että se loppuu, jos tulee joku 30 ja uusi kierros alkaa 30 tai ihan mitä numeroita tahansa, kunhan niitä ei sitä korttipakasta löydy. No mitä tuosta hyödytään, niin tuo on meillä se data. Ja sitten me voidaan siinä käytännön ohjelmassa, niin mä nyt olen esimerkiksi laittanut tuohon vanhalla C:llä ton, että miten tämä taulukko olisi tehty vanhassa C:ssä. Eli C:ssä tämä olisi tehty sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on tietue, jossa on nämä minimissään nämä neljä asiaa, että mikä kortti tulee ekaksi, paljon on seuraavan kortin ero tähän, mihinkä kortti saa lopettaa ja millä kortilla saa jatkaa. Eli sanotaan, että meillä on nämä neljä asiaa kasattu yhdeksi jutuksi, ja sitten sanotaan, että meillä on taulukko, jonka alkiona on nyt näitä tietueita, ja nyt kun me alustetaan tätä taulukkoa, niin sanotaan, että tämä yksi taulukon rivi täällä, eli tavallaan nytten eka ero lopetus jatko, niin se arvo, että 7 pakkaan 7 ekaksi yksi isompi ja saa tulla 13 loppuun ja uusi kierros alkaa vaikka kortilla 0. Tuolla äsken oli 30 ja muuta, mutta kunhan meillä ei korttipakasta löydy semmoista, niin se riittää. Ja 6 pakka, eli nämä muut menee aika sujuvasti, paitsi sitten nämä pari erikoistapausta. Niin siksi me voidaan sitten vaikka määritellä tänne pari vakiota, mikä C:ssä määriteltiin aikanaan sanomalla risuaita define. Määritellään sinne vakio vaikka -20, annetaan sille nimi mikä vaan, niin se näyttää tällä taulukossa meillä siistimmältä. Ja silloin me saadaan kirjoittaa koko se pelin säännöt tuohon noin, tuolla tavalla. Miten mä noita pelin säästöjä saisin muutettua sillä tavalla, että nurkkaan kasataan 7, 9, 11 ja niin edespäin? Mitä mun pitäisi muuttaa tässä, että sinne saa sillä tavalla kasailla. Eli nurkkiin tulisi parittomia kortteja ja keskelle tulisi parillisia kortteja. Eli tuohon laitettaisiin 2, jos keskelle tulisi 6, 4, 2, niin sitten tuohon voitaisiin laittaa -2, ja sitten tuohon pitäisi laittaa, että se kakosilta loppuu, jos se haluttaisiin 6, 4, 2, 6, 4, 2 menemään sinne. Eli nyt tämä on niin kuin se ainoa, mitä meidän tarvitsisi säätää, että me voitaisiin säätää sitä pelistä erilaista. Ja nyt tämä on ihan ohjelmointikieltä, kun joku kysyy viimeksi sitä tuossa, että tehdäänkö ohjelmaa oikeasti semmoisia taulukoita, niin kuin siinä opettajaohjelmassa puhuttiin, niin kyllä, niitä voi tehdä ihan tällä tavalla. Itse asiassa eilen tein Timiin semmoisen taulukon, missä mä kirjoitin, että millä ohjelmointi, kun nyt siinä Timissä voi ajaa useita ohjelmointikieliä, niin kirjoitin, että millä ohjelmointikielellä saa mitäkin temppua sillä vähän tehdä, niin siitä tein just tämmöisen taulukon, missä luettelin niitä kieliä, mitä sillä saa tehtyä. No sitten käytännön toteutuksessa, eli suoraan tuosta, mitä äsken pelaattiin, niin sieltä se oli Pascalilla kirjoitettu tämä ohjelma, ja nyt se koodi, millä tämä ohjelma vastaa siihen kysymykseen, kun mä yritän yhden pakan päälle tulla, niin nyt se pakka on siellä luokka, ja nyt yksittäinen pakasta tehty tämmöinen on se olio. Eli nyt kun tältä yhdeltä oliolta kysytään, että saako sun päälle tulla kortti, niin se metodi on tässä. Eli tässä on pikkasen eri järjestyksessä nuo asiat kuin vaikka Javassa tai C-Sharpissa, mutta sama idea. Eli on sanottu, että luokan sääntöpakka, metodi kelpaako, ja parametrina tulee korttiluokan edustaja nimeltä kortti, ja nyt tämän kelpaako tehtävää on sanoa, että true tai false sen mukaan, että saako se kortti tulla tähän pakkaan. Ja nyt tämä on tällä Pascalilla kirjoitettu näin, että Pascalissa on result-niminen muuttuja, eli Pascalissa ideana on se, että meillä on result-niminen muuttuja, ja sitten kun me lähdetään pois tästä aliohmasta, niin se arvo, mikä siihen result-muuttujaan jäi, niin se on sitten se arvo, minkä tämä alijohma palautti. Tämä on pikkasen eri logiikka kuin siellä C-sharpissa, missä meillä oli return ja joku arvo. Niin tässä voi tavallaan vaihella sitä arvoa, mutta täsmälleen samanlaisen voisi tehdä vaikka C-sharpilla tai Javalla, että tekisi ne itsellensä result-nimisen muuttuja ja lopettaisi se aina sitten, että return result. No niin. Eli tässä ei ole returnia, vaan tässä on alijohmasta pois lähteminen, ja silloin kun sillä lähdetään pois, niin se viimeinen resultti sillä palautetaan. Mulla taisi tässä olla semmoinen lisäehto näille pakoille, että kullekin pakalle pystyy vielä erikseen sanomaan, että mikä on maksimimäärä kortteja, mitä tähän saa laittaa. Koska tässä on idis, että tällä yhdellä ainoalla systeemillä voidaan tehdä monia korttipelejä, ja jossakin korttipeleissä sillä on merkitystä, että montako korttia tähän saa laittaa, niin siksi tässä on, että jos siinä pakassa on jo enempi korttia kuin maksimimäärä, eli nämä kortteja on nyt tämän pakan omia attribuutteja, mitkä ei näy tässä koodinpätkässä, ne voitte katsoa tuolta kokonaisuuden. Eli tuolla pitäisi näkyä. Oho, miksei muuten näy? Eikö ole koko onko koko tuo meidän N-levy pois pelistä? No, se on kuollut se levy sieltä nyt. Okei, mutta ne attribuutit näkyisi tuolla. No sitten seuraavaksi heitetään arvaus, että eiköhän se kelpaa se kortti. Jos ei siellä ole yhtään korttia toistaiseksi, eli tämä kortteja on se paljon, kun siinä pakassa on nyt kortteja. Eli nyt esimerkiksi tämä 7-pakka on just siinä tilanteessa, että ei ole yhtään korttia. Kortteja on nolla tuon 7-pakan mielestä. Jos kortteja on nolla, huomatkaa vähän erilainen on-merkki, yhtäsuuruusmerkki, niin silloin katsotaan, että jos tuon meidän sääntötaulukon siinä kohdassa eka on se meidän vakioarvo, mikä vaan, mikä tuolla Pascal-kirjoittamistyylissä on tehty tuolla tavalla vähän eri tavalla. Eli jos siellä on mikä vaan, niin silloin lähdetään poistosta, koska meillä on tämä paluarvo on tosi, niin silloin tämä palauttaa tosi. Eli jos on nolla korttia ja sitten se sääntöarvo on, että mikä vaan saa tulla ekaksi, niin se hoituu siinä. No sitten muuten saadaan se totuusarvo siitä, että katsotaan, että onko tämän sisään tulevan kortin arvo sama kuin se kyseisen sääntörivin se eka-arvo. Eli nyt esimerkiksi tuossa 7-tapauksessahan tuo eka-arvo oli 7, nyt kun me kysytään, että onko tämän kortin arvo, onko se 7, niin vastaus on false. Ja kun se sijoitetaan tuonne resulttiin, niin result on false, ja kun lähdetään alijohmasta pois, niin tämä palautti false. Jos mä oon siihen 7:ää tyrkyttämässä, niin nythän kun mä kysyn, että onko 7:7, eli tässä, että onko nämä kaksi samoja arvoja, jos ne on, niin sehän palauttaa true, ja se tulokseen sijoitetaan true, ja silloin tämä palauttaa true. Eli tällä tavalla mä oon hoidettu se ensimmäisen kortin tilanne. Sitten jos ei se ole ensimmäinen kortti, niin sitten me lasketaan se erotus ja niin edespäin. Ja silloin se koko koodi, mikä käsittelee sitä meidän sääntötaulukkoa, niin se on periaatteessa tossa. Ja tätä me ei tarvitse enää sen jälkeen muutella, jos pelisäännöt muuttuu, niin pelisäännön muuttuessa me muutellaan vaan näitä taulukoita. Tässä nimenomaisessa pelissä ne itse asiassa ei ole taulukossa ne säännöt, vaan ne on kuhunkin olioon laitettu valmiiksi, koska se tuon graafisen käyttöliittymän, että kun teette esimerkiksi Javassa, kun olette katsonut niitä labeleita ja textboxeja, niin ne samalla tavalla näkyy nämä sääntö, kun tämä tehdään hiirellä raahaamalla tämä peli, niin samalla tavalla sitten tässä pakassa näkyy ne eka, ero ja niin edespäin ihan ominaisuutena siinä suunnitteluaikana, niin silloin ne on luonnollista olla tässä, niin sitä ei tarvitse niinku kenenkään koodata mitään. Eli tämmöisen Napoleonin pelin melkein tekee sillä tavalla, että ottaa vaan tämän korttipakkakomponentin ja raahailee niitä tänne ja sanoo kullekin pakalle ne säännöt ja sitten se melkein siinä onkin. Nämä ei mene ihan nätisti, nämä semmoiset pasian, missä liikutellaan isompia kasoja kerralla, missä laitetaan vaikka joka toista väriä siihen ja sitten niitä pitää siirtää pakkoina toiseen kohti, niin se tarvitsee vähän enempi sääntöjä tuohon, mutta perusidea toivottavasti tulee siitä selville, että miten se kannattaa piilottaa. Ja tämä on sitten se, mikä hoitaa sen todellisen algoritmin ja Sen voitaisiin yhtä hyvin kirjoittaa jollakin muullakin kielellä. No sitten algoritmi, että millä mä saan punaiset toiseen reunaan. Ruvetkaas joku kertomaan mulle. Punaiset toiseen reunaan ja mustat toiseen reunaan. Mä teen just niin kuin käsketään. No tää on punainen. Mut kun ei oo punaisten pakkaa. No mulla on vaan tämä tässä ja mun pitää saada tähän toiseen päähän ne. Tähän pitää saada niin kun hirveästi ylimääräisiä pakkoja tekemättä. Nyt tietysti hämää se, kun siinä ykköstehtävässä me saatiin tehdä mielivaltaa. Niin joo, se ykköstehtävän ongelma sitten tekemisen kannalta on se, että siihen tulee paljon niitä välikasoja, mihin niitä lajitellaan. Ja nyt se aakkoston koko, että onko meillä aakkosia 3 kappaletta vai 26 kappaletta, niin se määrää sitä, että montako ylimääräistä muistipaikkaa me tarvitaan siinä homman aikana. Että jos nyt sovitaan, että meillä ainoa muistipaikka, mikä tässä meillä on, niin olisi nyt tämä, missä mä saan kierrättää näitä. Eli toinen räpylä toiseen laitaan. Jos se on punainen, niin plus yksi askel. Mutta kun ei ole musta. Sitten vaihdetaan, siihen oli valmis nappulakin, ettei tarvitse itse vaihtaa. Hetkinen. Pysähdyinkö mä tähän kohti? Pysähdyin tuolla tuohon. Ja sitten tällä kävelen, kunnes tulee punainen. Ja sitten kun se löyti punaisen, niin sitten vaihdetaan ne keskenään. Ja tällä kävellään, kunnes tulee musta. Eikö niin? Niinhän sä äsken teit. Ja niin tällä kävellään, kunnes tulee punainen, mutta jos se menee ristiin, niin homma oli valmis. Ja siinähän ne tuli näppärästi punaiset toiseen laitaan ja mustat toiseen laitaan, eikä tarvinnut mitään ihmeellistä tehdä. Onko sulla kirjoitettuna se tänne oikein selkokielelle? Tuossa. Punaiset laitaan, tuossahan se oli. Katsotaan sitä tuossa, niin näkyy nuo äät paremmin. Levitä X määrä pakkoja pöydälle. Osoita vasemmalla käellä rivi ensimmäistä, vasemman puoleisia ja toisella toista. Jos vasemma on punainen, siirrä sitä oikealle niin kauan, että tulee musta kortti vastaan. Pysähdy siihen. Jos ensimmäinen niin. Eli siirrytään yksinkertaisesti mustan kohdalle. Sitä sanotaan tässä kohdassa 3, että vasen käsi lähtee sieltä laijasta kulkemaan niin kauan aikaa, että se on mustan kohdalla. Ja sitten oikein räpylän kanssa tehdään niin kauan aikaa, että se tulee punaisen kohdalle. Ja siellä pitäisi olla eri väriset kortit. Jos ranteet on mennyt ristiin, lopeta. Ja muuten vaihan nuo paikat keskenään. Se ei varmaan tätä askelta tarvii ollenkaan, kutosta. Koska eikö tuo kutonen tule tuossa automaattisesti nytten, missä mulla on täällä, jaa uudestaan. Tännehän voi muuten tehdä isommankin. Niin. 12 korttia. Ei mahtunut. Noin. Elikkä nytten se meni sillä tavalla, että tämä vasen kulki, kunnes se oli mustan kohdalla. Ja tämä oikea kulki, kunnes se oli punaisen kohdalla. Ja nyt kun mä vaihoin nämä keskenään, niin nythän mä voin suoraan tästä tilanteesta jatkaa sillä sun ykkös-kakkossäännöllä. Elikkä vasen kulkee, kunnes se on mustan kohdalla. Ei mun tarvitse sanoa tässä nytten, Koska tämä ilman muuta on nyt punaisen kohdalla sen vaihon jäljistä, tai se vaihtohan olisi mennyt pieleen, jos ei se olisi. Niin nyt se seuraava askel siinä, eli tämän musta voisi jättää pois tämän kutosen tästä. Jos kädet on ristissä, lopeta. Ei ne varmaan voi olla ristissä, koska se on tuossa kohti jo mennyt ristiin. Että jos sä oot vaihon tehnyt, niin ne ei voi olla ristissä. Eli tää on tässä ehkä vähän turhaa. Eli tässä riittää sanoa, että jatka kohdasta 3. Eli aloitetaan uudestaan siitä, että kule vasemmalla siihen mustan kohdalle, kule oikealla punaisen kohdalle, vaihan ne keskenään. Ja kule vasemmalla mustan kohdalle, kule oikealla punaisen kohdalle, vaihan ne keskenään. Kule vasemmalla mustan kohdalle, kule oikealla punaisen kohdalle, nyt ne meni ristiin ne ranteet. Ja nyt se on järjestyksessä. Mikä on tämän kompleksisuus? Perusteella, että... Niin, vaikka ne olisivat kaikki saman värisiä, niin mä joudun varulta kuitenkin kaikkia kerran katsomaan. Annetaan nyt. Ops, se tuli sulle. Noin. Eli tämä nyt mun mielestä on se asia, mikä teillä on se vaikea asia. Miksi se ohjelmointi on vaikeaa? Että tämä ajattelutyö, on se tehty tällä tavalla jollakin lelulla leikkien tai piirtäen paperille tai kirjoittain se algoritmi tuohon. Mutta ennen kuin tämä on umpiselvä, niin ei sitä saa mitään ohjelmaa aikaiseksi. Sitten kun tämä on umpiselvä, että mitä on tekemässä, niin tämä nyt on hyvin yksinkertainen silmukka tämä kolmonen kirjoittaa sitten ohjelmalla, että jos se muuttujan nimi on vaikka V, niin me katsotaan sitten sieltä taulukosta, että V hakasulkeessa, eiku taulukko hakasulkeessa V, jos se on jotakin, niin sitten V++ ja toiselle tehdään sitten O-, niin siinä on ne kulkemiset sitten. Kunhan me tiedetään, mitä me halutaan. Tämä on ehdottomasti se, mitä teidän niin kuin pitää uskaltaa tehdä ja treenata. Vitosessa. Seuraava päiväys. Haluatko joku omaan tähän? Tässähän ei pitänyt vielä tehdä javaa. Ensimmäinen kerta, toinen kerta, kolmas kerta arvotaan. Tuossa on tutkittu, että minkälainen tämä tilanne on maailmassa. Tämä on ihan viksuhomma. Viksuhomma selvittää. Kun päiväys on pienempi kuin 28, niin kuusta riippumatta tämä on helppo. Lisätään päivää 1. Elää koske muuhun numeroon. Sitten seuraavaksi me joudutaan miettimään kuukautta. Tämä nyt tälleen algoritmiksi kelpaa vielä ihan hyvin, eli tosin, mä en ole ihan varma, että pitääkö tällä olla jos vai kun että eli tässä halutaan sanoa, että jos me ollaan helmikuussa ja on 28. päivä, sitähän tuossa niin kuin yritetään sanoa, että eli jos ollaan helmikuussa ja on 28. päivä ja haluat lisätä 1, niin vaiha päivä 1:ksi lisää kuukautta 1. Eli 28. tulee 1.3. Sitten on mokoma karkausvuosi, jolloin se helmikuu meneekin pilalle. Sitten jos meillä on 30. päivä ja sattuu olemaan kuukausi joku noista, niin siinä tapauksessa sama tarina, eli päiväksi laitetaan 1 ja kuukautta 1 lisää. Ja sitten jos on joku muu kuukausi kuin mitä äsken mainittu, niin jos päivä sattuu olen 31, niin sitten se päivä pistetään 1 ja kuukausi 1 isommaksi. No sitten vielä pitäisi kirjoittaa omaa lisänsä tuossa sitten siitä, että mitä kuukaudelle tapahtuu, jos se ylittää 13, niin sen voisi vielä laittaa tähän. Mutta sen voisi laittaa tähän ihan näin helposti, että jos KK on suurempi tai yhtä kuin 12, niin sitten mennään seuraavan vuoden alkuun. Jos meillä on vuodet, niin vuodet mukana, niin tuossa tehdään sitten vielä vuosille yksi lisää, jos ne vuodet olisi siinä meillä laskussa mukana. Ja tosiaan nyt oikeassa ohjelmointikielissä on olemassa semmoinen päivämäärätyyppi, mikä on juokseva numero jostakin aloitusta nollakohdasta. Ja silloin se päivän lisääminen yhdellä lisätä siihen vaan yksi siihen. Mutta työläsvaihe on se, minkä ne kirjastot onneksi tekee, että sitten semmoisen ihmeellisen numeron 6372, niin sitten se osaa sen muuttaa niin kuin rehelliseksi päiväykseksi meille. Eli laskujen kannalta se on näppärää. Mä en tiedä vieläkö pankeissa on se, että pankkien vuodet ei ole 365, vaan ne on 360 sen takia, ja kaikki kuukaudet on 30 pitkiä, että nämä laskut olisi helppoja niin kuin laskea päivämäärien välisiä erotuksia, että ne on aina tinkinyt näistä silloin, kun on käsin laskettu. Mä en tiedä, onko se nykyisin sitten koneiden myötä mennyt, että ne olisi tarkkaan oikein pituisia. Siinä siinäkin voisi tämän homman tehdä sillä tavalla, että toi alun taulukko, mikä tuossa oli tehtynä, niin sen voisi tehdä sitten ihan ohjelmointikielen taulukoksikin. Ja yrittää siihen, että siitä, että meillä on ne kunkin kuukauden päivien määrät tuossa lueteltuna. Tuossa on kuvitteellinen kuukauden numero, sitä ei tarvitse datana mihinkään tallettaa, kunhan me muistetaan se, että sitten näissä meidän käyttämien kielien indekseissä ne on niin kuin yhden pielessä nuo asiat. Ja silloin se algoritmi olisi tuosta taulukosta, eli ihan raakasti voitaisiin sitä päivämäärää kasvattaa yhdellä. Eli jos me saadaan niin se PPKK, niin kasvatetaan raakasti sitä päivämäärää yhdellä. Esimerkiksi meillä olisi vaikka 31.1., niin tehdään ihan raakasti sitä 32.1. Ja sitten katsotaan tältä taulukosta sen kuukautta vastaavan päivän numero, eli ykköstä vastaava päivä tuolta. Jos me mentiin liian isoksi, niin sittenhän tuo äskeisessä algoritmissa mainittu, että päivämäärä ykköseksi ja kuukauteen yksi lisää. Ja sitten vielä lisäkohtana se, jos se vuodet on, jos kuukaudet läikkyy yli, niin mennään ykköskuukautta ja siirrytään seuraavaan vuoteen. No sitten, jos tähän haluaisi karkausvuoden laittaa helposti mukaan, niin se voisi tehdä sillä tavalla, että luettelee ihan kaksiulotteisessa taulukossa, että paljon on tavallisen vuoden nuo loppupäivämäärät ja paljon on karkausvuoden loppupäivämäärät. Ja sitten tuo kakkoskohta muutettaisiin tuossa sillä tavalla, että ota tästä taulukosta sen kuukauden ja sen mukaan, että onko karkausvuosi vai tavallinen vuosi, niin ota se kyseinen luku sieltä. Eli ei oteta yhtä lukua tuolta, vaan sitten sen lisäksi vielä, kun ollaan päästy oikeaan sarakkeeseen, niin päätetään, että onko karkausvuosi vai ei, että otetaanko me tuo vai tuo. Etuna tässä olisi se, että nyt jos joku keksisi, että lisätäänpäs tänne karkausvuoteen vielä, tai tuo pitää saada 30, mutta samalla pitää sitten täällä jossakin toisessa nyhvästä pois, että pysyy se määrä tasassa. Niin me voitaisiin tehdä tuohon paljon enempikin muutoksia sitten helpolla, koskematta tähän algoritmiin. Ja sitten me voidaan miettiä niitä tapauksia, mitä tulee, ja sitten me voidaan niistä kirjoitella sitten tarvittaessa Java-ohjelma, ja silloin se taulukko sanottaisiin tuossa tuolla tavalla. Nyt mä en tiedä, kuka nuo mun. Tai joku Javaan siistiä, mikä on mennyt raukkamaisesti koskemaan tuohon. Tuommoinen ongelma on siinä, jos painatte niitä Java-formaat-juttuja. Eli mä oon aluksi kirjoittanut nämä ylhäällä olevat indeksit nätisti noiden kuukausien päälle. Ja sit mä oon painanut sitä format-dokument, niin se käy sitten kaunistelemassa nämä ymmärtämättä, että ne oli mulla oikeasti kauniimmin laitettuna. Et ne kuuluis olla nämä indeksit niin kunkin päällä. Et siitä siitä kansii ottaa siitä formaatterista pois se ominaisuus, että se ei saa mennä kommentteja formatoimaan, niin silloin ei näin käy. Mä en ole sitä näköjään ottanut. No niin, Ohmonti ykkösellä tehtiin karkausvuosialiohma. Silloin siitä tehtiin boolean, se palautti true tai false. Tässä kohti mä oon tehnyt muuten samaa, mutta mä oon palauttanut karkausvuosista ykkösen ja tavallisista vuosista nolla. Ja sitten tämä lisäpäivämäärä. Nyt tulee se tämän päivän ongelma luennolla, että esimerkiksi se tunnit ja minuutit, niin mä en päässyt niitä muuttamaan. Mutta jos mä huijaan sen verran tässä, että mä en talletakaan tätä päiväystä kolmeen muuttujaan, vaan mä talletan sen taulukkoon, missä mulla on tuolla. Talletan sen päiväyksen taulukkoon, jossa ensimmäisessä reiässä mä pian päiviä, toisessa reiässä kuukausia ja kolmannessa vuosia. Noin. Niin nyt kun mä vien tämän parametrina tuolle aliohmalle, niin silloinhan mä en aliohmalle vie 27.2.999, vaan mä vien tuolle aliohmalle parametrina, että tossa sulla on, koska tämä päivämäärähän ei ole nämä, vaan tämä päivämäärä on viite sinne jonnekin muualle syntyneeseen taulukkoon. Ja nyt kun mä vien tuonne jotakin, niin mä vien sinne se saman viitteen. Eli nyt tämä aliohman päivämäärä viittaa tuohon pääohman päivämäärään. Ja nyt se algoritmin mukaan suoraan, niin tuosta vaan kylmän vielisesti sanotaan, että yksi lisää tähän päivämäärätaulukon, jottei mun tarvitsisi muistaa, että missä kohti mulla on päivät, missä kohti mulla on kuukaudet, missä kohti mulla on vuodet, niin mä voin tehdä tänne vakiot, että PP on 0 ja KK on 1 ja VV on 2. Niin silloin mä voin sanoa, että kasvata tuossa päivämäärässä sen päivän kohdalla olevaa lukua yhdellä. Eli noi vakiot on tehty tuolla noin. Niin sit mua ei tarve enää ikinä muistella, että kummin päin mä sen päiväksi olin siihen laittanut. No niin, nyt on se algoritmi kohta 1 tehty ohjelmointikielellä. Sitten haetaan sieltä karkausvuositaulukosta se, että onko karkausvuosi vai ei. Nyt meillä on KV on 0 tai 1. No nyt sitten se kysymys, että haetaan tästä taulukosta sen karkausvuoden ja kuukauden mukaan se oikea luku. Niin tämähän on nyt kaksiulotteinen taulukko, jossa rivejä kuvastaa 0 tai 1 ja sarakkeita kuvastaa sitten 0-11. Eli jos mä puhun tammikuussa, eli otetaan tuosta k-pituudet taulukosta siltä riviltä, että onko karkausvuosi vai ei, eli kv on nyt 0 tai 1, otetaan se 0-rivi tai 1-rivi sieltä ja sitten siltä 0 tai 1-riviltä otetaan tuolta meidän päivämäärästä otetaan se kuukaus. No ykkönen on tammikuu, mutta kun sillä taulukossa on paikassa 0, niin tehdään tuossa se korjaus, eli silloin tammikuussa tulee 0. Eli nyt me saadaan poimittua sieltä meidän taulukosta tasan se, mikä kertoo sen, paljon päiviä on siinä kyseisessä kuukaudessa sinä vuonna, onko se karkausvuosi tai ei. Ja sitten se algoritmin kohta, että onko näitä päiviä liikaa. Jos päiviä on liikaa, niin laitetaan ne päivät ykköseksi ja kuukautta yhtä lisää. Jos kuukaudet kasvoi liian isoksi, laitetaan kuukausia ykkönen ja kasvatetaan vuosia yhdellä. Ja silloin se on periaatteessa se meidän algoritmi siinä kirjoitettuna sillä kielellä. Eli tämä on se helppo siirtymä tästä algoritmista sinne ohjelmointikieleen. Ja tästä nyt on helppo siirtyä mihin kieleen tahansa. Eli sen takia, kun se on ajateltu se asia, niin sitten siitä pystyy siirtymään mihin kieleen tahansa, sillä nyt ei ole väliä, onko se javaa tai muuta. Joo, siitä kysyttävän. Hetkinen, oliko tämä vitoinen? Se oli kyllä ihan hyvä se äskönen siinä. Muista, kuka se oli. Siinä oli niin hieno. No on näissä muissakin tehty taulukkoja. Ota syötteestä päivämäärä. Joo. Filet not found. Tuossa on jostain syystä. Jostain syystä hajonnut toi yhden palautus, en tiedä miksi. Miten se tehtävä muuten luki? Kirjoita. Java-funktiot. Siinä käskettiin heti kirjoittaa onnettomasti Java. Mun mallissa on kirjoitettu ensin vähän niin kuin algoritmia ja sitten Java. Tässä nyt ei äkkiä näy sitä pöytätestiä, mikä siinä oli se isompi opetus kuin nämä kertomat. Hetkinen. Jotakin se löytää väärän tehtävän, 4-8 tehtävä. No ne javat on vähän tuolla nyt seassa, mutta ei niissäkään ole pöytätestiä. Eli se pöytätesti kyllä olisi tässä pitänyt tehdä. Eli tuossa on tehty tehty vaikka dual while mukalla sillä tavalla, että lähdetään, että kertomaan ykkönen, io ykkönen tuossa ensimmäisessä askeleessa, sitten varsinaisessa askeleessa lasketaan aina, että kertomaan kertaa i, ja sitten mennään yhtä eteenpäin, jos i on pienempi kuin tutkittava luku, niin mennään vielä kertomaan sillä, eli se silmukka menee nyt näin, että täältä tullaan, ja sitten tuohon mennään ja niin monta kertaa, että sieltä päästään sitten ulos. Jos meillä on luku on 0, kertomaa 1, sitten lasketaan i kertaa kertomaa tuossa algoritmin, tuon nuolinen alustukset, sitten algoritmin kohdassa 1 lasketaan 1 kertaa 1 ja tulos tulee tuonne kertomaan. Sitten kasvatetaan algoritmin kohdassa 2 1. Jos luku on pienempi kuin i, niin jatketaan, mutta kun se ei ole, niin sitten lopetetaan ja meille tulokseksi jäi, että kertomaa 1 ja periaatteessa meni oikein, koska nollan kertomaa on 1, se on määritelmä. Kuulostaa hassulta, että kun lähdetään kertomaan lukujan eteenpäin, niin kun nollasta lähdetään ja lopetetaan nollaan, niin se olisi 1, mutta muuta siitä tulee sotku, jos ei sitä määritellä sillä tavalla. Ja sitten sama tarina kolmoselle. Sitten siinä vaan tehdään useampi askel ja kertoma kasvaa siinä ja i kasvaa 4, sitten se ei enää olekaan ja kertomaan jäi tuo kaivattu 6. Sitten vähän isommalle luvulle sama juttu. Sitten toisinpäin oleva silmukka. Nollan tapauksessa tämä totee nopeammin, että ei kannata jatkaa, koska hetkinen, i on 2. Se voi olla, että se kannattaa aloittaa 2, niin ei tee turhaan sitä laskua 1x1 siinä. Tämä ei olisi nimittäin toiminut tämä algoritmi, jos me olisi aloitettu sitä i 2. Eli tässä nyt sen nollan suojelemiseksi joutuu turhaan tekemään 1x1 laskun. Ja sitten ne on tehty siinä ja sitten samat sitten ohmointikielellä ja tämähän äsken todettiin, että ilman tätäkin ifiä tämä olisi toiminut, eli tämähän ei tätä olisi tarvinnut. Ei kun nyt siinä on laitettu tuo i on 2, mutta jos se tehtäisiin just se algoritmin mukaan, niin silloinhan tuossa olisi 1 ja silloin me ei tarvita ylimääräistä ifiä tuossa. Ifi on hitaampi kuin tämä kertolasku, että sitä voi niin kuin miettiä tehessä, että onko järkeä pistää ifi, jos se niin kuin korvaantuu jollakin simppelillä operaatiolla. Se if on aina sen takia hidas, koska se pilaa semmoisen esilasketun suoritusjonon siitä. Nyt se olisi justiinsa niin kuin siinä oli siinä algoritmissa. Sitten kertomaan vaililla, niin nyt voidaan aloittaa 2, niin ei tule turhaan sitä 1x1, eli nyt 1 ja 0 lataa lopettaa jo heti ekalla kierroksella. ekalla kierroksella ja sitten muilla se sitten menee tekemään niitä kertolaskuja siellä ja palauttaa sen vastauksen siitä kysyttävään. Mutta nämä oli se tehtävä opetus, että sitä niin kuin oppisi ajattelemaan sitä ohjelman kulkua ilman, että sitä ohjelmaa on välttämättä kirjoittanutkaan vielä. Niin silloin voi katsoa sen, että onko sillä mahista toimia. Se algoritmi, mikä me tähän tarvitaan, niin sen pitää olla riittävän yksityiskohtainen, että sitä voi testata. Että nämä nyt oli jo erittäin yksityiskohtaisia algoritmeja, eli noita on helppo testata. Että tekee joka kohdassa niin kuin käsketään. Ja tämmöisiä tosissaan voi joutua tekemään, jos meillä on ongelma, johonkaan ei pystytä niin kuin sitä prosessia pysäyttämään, vaan meidän pitää vain järkeillä, että toimiiko se oikein. Ja väittäisin, että ne, jotka tekee niitä Mars-laskeutujia ja muita, niin ne ei voi hirveästi depukata sitä. Se lähetetään kerran sinne menemään ja se 2 vuoden päästä on perille ja sitten se joko onnistuu tai ei onnistu se laskeutuminen. Että se täytyy niin kuin vetää kerralla se koodi kuntoon. Tosin ne tekee sitä aika paljon nykyisin, että se lähetetään keskeneräisenä sinne taivaalle ja se lähetetään uutta ohjelmaa, kun ne ehtii sen matka-ajan ja sinne Saturnukseen mennessä vielä enempi, niin lähetellä ohjelmia ja pohtia sitä, että se on kunnossa, mutta olisi syytä luottaa, että se on korjattavissa sen n-vuoden aikana se ongelma, että ennen kuin sitä laskeutumista lähtee tekemään. Ja sitten ne taisi vielä siinä Mars-luotaimessa vaihtaa sen ohjelman sitten, kun se oli laskeutunut, niin sitten sinne vaihdetaan toinen ohjelma, mikä sitten jatkaa sitä mönkimistä. Ja se nyt ei ole ihan yhtä kriittinen kuin se laskeutumisohjelma, että jos se vähän aikaa pyörii paikallaan ympäri, niin se ei ole niin vakavaa, kun se jarruraketit jää syttymättä. Tuo voi sitten sinne itse arvioon nyt ainakin nämä, mitä mä olen tässä suuren osan katsonut, että se pöytätehti siltä puuttuu. Että se on tyypillinen asia, mikä sillä itse arviossa pitäisi olla, että en ollutkaan tehnyt ihan koko tehtävää, mitä pyydettiin. Seiskassa piti leikkiä vaan tänne jotakin sijoituksia. Tuohon voitaisiin leikkiä siellä meidän monisteessa. Missä meillä oli niitä moniulotteisia taulukoita tuolla. Kuinka hyvä taulukko meillä täällä on. Tämähän voitaisiin tehdä tälleen yhteisvastuullisesti, eli vaikka tuohon kohti haluaisin laittaa jotakin, niin mikä se olisi silloin se osoke. Eli mitä mun pitäisi sanoa, että tuohon kohti laitetaan jotakin. Niin miten menisi ne indeksit? Eli nyt jos nämä tasot on numeroitu sillä tavalla, että nenä lähinnä oleva taso on 1, niin silloinhan tämä on tasolla 1 oleva kortti. Ja sitten nämä muuten toimii sille, että nyt kun mä sanon, että tuo taulukon nimi hakasulkeessa 1, niin mä tietyssä mielessä leikkaan sieltä semmoisen siivu irti, ja sen jälkeen mulla onkin jäljellä enää 2-ulotteinen taulukko. Eli nyt kun mä oon sanonut tuo iso peli hakasulku 1, niin nyt mulla on enää se 2-ulotteinen taulukko, mikä on tuolta välistä voitu vetää pois. Ja sitten meillä on tuttu 2-ulotteinen taulukko, ja siellä se, mitä sä sanoit, 1-3-1, niin sanoit? Eli sitten me otetaan sieltä se rivi 3, eli siksi tuo oli 1. Mä nyt merkkaan pilkulla, vaikka se pitäisi tulleen hakasululle merkata. Sitten kolmannella rivillä oleva ja sitten sen 0-1-2 sarakkeessa oleva. Niin silleen me päästään tuohon. No vielä tuolta yksi treenin vuoksi, niin sitten voidaan lopettaa. Siitä. 2, 2, 4. Eli kakkostasolla kauimpana nenästä rivillä 2 ja sitten sarakkeessa 4. Noin. Siinä se, mitä taulukossa tarvitsee osata. Et elkää tehkö sitä vaikeampaa asiaa itsellenne. Siellä ohjelmointi ykkösellä joku keksi sitä vaikeaa tehdä itselle sitä taulukosta. Että eihän se tämän kummosempaa ole. Ainoa, mikä tulee lisäksi, niin on sitten se, että me laitetaan näiden tilalle muuttujia. Mutta joka tapauksessa muuttujilla on joku arvo, ja se tarkoittaa aina sitten tasaan kuitenkin samaa asiaa. Ja me voitaisiin tehdä tästä samasta neljäulotteinen taulukko sillä tavalla, että pistettäisiin näitä monta rinnakkain esimerkiksi. Pistettäisiin näitä monta rinnakkain, antaisiin sille ensimmäiselle kasalle nolla ja seuraavalle yksi ja seuraavalle kaksi ja niin edespäin, niin silloin se osoite, millä me päästään tiettyyn paikkaan, sillä meidän neljäulotteessa taulukossa, että valitaan ensiksi, että mikä näistä otetaan, ja sitten sen jälkeen, kun on yksi otettu, niin monesko taso, monesko rivi, monesko sarake, että sitä voidaan kasvattaa ihan mielivaltaisesti sitä taulukoiden dimensiota. Ei ole mitään syytä, miksi pitää rajoittua tiettyyn asiaan, ja toivottavasti meidän kaksi ulotteista ei tarvitse treenata, että se menee jos me tuo kolmi ulotteen, niin osattiin tehdä. Miksi se sitä lähde liikkeelle? Lähtisi. Kasissa piti, ihan niin kuin minulta olisi joku jäänyt väliin, minulla on sellainen tunne. Kertoma. No ei siinä sitten ole. Tässä on varmaankin voipi olla oikea vastaus, mutta siinä on jätetty niitä välivaiheita pois ja ne on ihan hyvä jättää sinne jäljelle. Tossakaan ei ole niitä välivaiheita. No. Eikö kukaan kirjoita välivaiheita? Eikö koulussa opetettu, että laskuista pitää kirjoittaa välivaiheet näkyviin? Joo, tuossa ei ole oikein niin kuin todistuksessa kelpaa nämä. Siitä voisi olla nyt sinne itsearvioon paikka, että oli mistä tahansa yliopistokurssista kyse, niin ne, millä siihen lopputulokseen on päästy, niin se olisi syytä laittaa jollakin tavalla näkyviin. Tehdään toi sitten kimpassa, otetaan noi ehdot tuohon. Aloitetaan tuosta ensimmäisestä. Eli tämä nyt on rumasti sanottu. Oikeastaan siinä voisi olla tuo, että ei ole hyväksytty, jos, niin silloin me voidaan sitä muuttaa. Niin tämähän on ekvivalentti sen kanssa, että me laitetaan niin kuin molempien puolien eteen not. Vähän samaa kuin kerrotte koulussa yhtälön miinus ykkösellä, niin siinähän on oikeastaan samasta kyse. No nyt kun meillä lukee not, niin siitähän me päästään sitten noista kahdesta notista eroon. No tämä on sitten hankalampi, että tuossa me ei päästäkään sitä notista niin helposti eroon, mutta tässä me voidaan käyttää nyt sitten sitä se De Morganin sääntö, mikä sanoo, että me voidaan viettää nottuunne sisälle, eli viedään se notto tai jokaisen ehdon eteen. Ja samalla kun se viedään jokaisen ehdon eteen, niin samalla sitten vaihdetaan tämä operaattori päinvastaiseksi, eli taista ja jasta tai miten ne sattuu olemaankaan. Sen De Morganista oli molemmat versiot. No nythän se näyttää äkkipäätä, että tästä tuli entistä rumempi tästä meidän lauseesta. Ja silleenhän se De Morganin niin kuin ensinäkemällä tuntuu, että mitä ihmettä tuosta on hyötyä, kun se not vaan niin kuin monistuu sillä moneen kertaan. Mutta nythän se asia sitten tietysti helpottuu, että not demoja alle 40, niin mikä on tämän komplementti, niin sehän on sitten demoja vähintään 40. Välikokeesta vähintään 6. Ja koko kurssista vähintään 12. Muistakaa tuo komplementti tuossa pienemmän kohdalla tarkasti, että jos se on pienempi, niin sitten sen komplementti on suurempi tai yhtä kuin. Ja jos se on suurempi, niin se on sitten pienempi tai yhtä kuin. No niin, ja sitten me saatiin tuommoinen ehto siitä. Ja Nyt se voi olla ihan luettavista. Kurssista pääsee läpi vaan siinä tapauksessa, että demoja on tehnyt vähintään se 40% koko kurssiajan ja välikokeista, joita ei ole kuin se yksi, mutta mainostetaan sitä välikokeena, niin sai palauttaa vastaukset. Siitä saadaan 6 ja sitten koko kurssista vähintään se 12, niin silloin pääsitte kurssista läpi. Tietysti HT-hyväksyntä vielä tuohon pitäisi lisätä mukaan, niin sitten se olisi ihan oikeastikin. Onko tuosta A-kohdasta? B-kohta on pikkasen vaikeampi. Not, tuossakin voisi olla se jos ja jos. Not. Alkuperäinen oli ilman niitä notteja. Noin. No, not. Siinä saadaan ne pois siitä. No sitten tuossa not, se saadaan. Antapas nyt se olla. Not ei olisi tuo ensimmäinen vaihe. Sitten mä saadaan kumottua niitä 2 kieltolausetta sieltä pois. Sitten tämä not siirretään sillä demorganilla tänne. Eli tuohon voisi jopa laittaa se ylös, samaan kuin tuollakin olisi voinut laittaa sen, että siinä käytettiin sitä demorgania. Eli tuo tuonne ja tuo päinvastaiseksi jasta tulee tai. Ja nyt tulee sitten vähän ongelmia, että not kellos pienempi kuin 4, niin se on aika helposti hoidettu, että kello suurempi tai yhtä kuin 4. Tai, ja sitten tämä on vaikea, että mikä tämän komplementti on. Tässä tarvittaisiin joku promille määritelmä, että mikä siihen kelpaa, että onko se niin kuin kuinka pahasti, että voisi jättää vaikka tuohon asentoon, niin saa jokainen miettiä itse, mitä se tarkoittaa. Ei se nolla. Siis. Ai, että sitten kun sä oot ensimmäisen tilkan juonut, niin sitten sä oot päihtyneenä. Ja hei, päihtymistarkoituksessa. Mitä varten sinne kapakkaan mennään? Tuo nyt kuulosti jo vähän. Mutta eihän se sinun laatimallakin ollutkaan. No niin, seuraavassa notti tuonne sisälle. Eli tämmöinen Microsoftin tapa laittaa tuote markkinoille, että pistetäänpä se markkinoille, jos ei ole vikoja yli 40 ja kestää alle 5 kuukautta se tuote. Mitä siinä tarkoitetaan, niin sitä ei heti huomaakaan, eli sitten kun se pistetään not tuonne sisälle, vaihdetaan tuohon tai ja tuohon noin. Ja sitten kun se lasketaan, niin nähdään siitä, että tuote menee markkinoille, jos vikoja alle 90% tai se kestää yli 5 kuukautta. Eli ei ole yhtään mitään väliä paljon niitä vikoja, jos se kestää se yli 5 kuukautta. Tai ei ole väliä, kuinka kauan se kestää, jos siinä on nyt alle 90% vikoja. Että joskus se voi niin kuin selkeyttää sitä, että sille ehdolle tehdään joku puljaus, niin se voi tehdä se helpommin luettavaksi. No sitten tässä sanotaan tällä tavalla, tuo näyttää ensiksi hankalalta, mutta käytetäänpä siinä ensimmäisen yhden kerran tuossa demorgania, eli viskataan tuo notti tuonne noitte eteen, tuonne, ja silloin kun sitä käytetään, niin tuo päinvastaiseksi, eli siinä meni sillä demorganilla, päästiin tuohon kohti, nyt mulla jäi niitä demorganeita tuonne liikaakin merkattuna. No sitten, mitä tuo tarkoittaa, niin mehän saadaan not pois tuossa, kun pistetään tuohon pienempi kuin 7, sitten tai not ei sumua, 2 kieltolausetta saadaan toinen pois, ja nythän meillä kävi niin kätevästi, että molemmilla puolilla tässä, molemmissa lausekkeissa meillä on niin kuin yhteinen tekijä, ja nythän me ollaan samassa asiassa kuin periaatteessa, jos meillä on 3 kertaa 4 plus 5, niin tämähän on sama asia kuin 3 kertaa 4 plus 3 kertaa 5, eli tämä oli osittelulaki. Ja nyt me voidaan tässä tehdä tämä sama kuin tuossa tehdään, eli otetaan tuo kolmonen tavallaan yhteiseksi tekijäksi, eli sitten otetaan kello pienempi kuin 7 sitä yhteiseksi tekijäksi. Ja sitten kun me otetaan se yhteinen tekijä, niin se merkki, mikä meillä oli näiden välissä, mistä me otettiin se yhteinen tekijä, niin se sama merkki tulee nyt sitten tähän, eli tulee sitten noiden välissä, meillä oli tai, niin se tulee tuohon, ja sitten tänne jää 100, ja se merkki, mikä meillä oli noiden välissä, niin se jää tuonne noin 100, ja sumua, jos se ihan väärin laskenut, niin noin siinä kävi. No nythän tämä vastaa oikeastaan semmoista osittelulakia, missä olisi plusmerkki tuossa kohti, ja sehän ei toimi numeroilla semmoinen osittelulaki, kokeilkaa vaikka, että 3 plus 4 kertaa 5, niin siinähän ette voi sitä siirrellä samalla tavalla. Mutta täällä Boolean algebrassa se toimii sen ansiosta, että 1 plus 1 on 1. Eli se tai vastaa niin kuin yhteenlaskua ja vielä sillä tavalla, että jos niin kuin molemmat on ykkösiä, niin se tuloskin on ykkönen, niin sen takia se toimii se osittelulaki molemmilla operaattoreilla. Eli numeroilla se toimii vaan tuossa. No niin, sitten kotiin saa lähteä, jos on pimeä ja kylmä tai pelottaa, eli sitten tuosta voisi osittelulailla, minkä olisi voinut tuohon kirjoittaa. No, kirjoitinhan mä siihen oikeastaan, että osittelulain perusteella, kun mä kirjoitin siihen osittelulain auki. Kotiin saa lähteä, eli nyt mä voin tuon pimeän voin tempasta tuossa yhteiseksi tekijäksi, ja samalla tavalla, kun mä otan sen yhteisen tekijän, niin se merkki, mikä oli tuossa välissä, niin se tulee tuohon, eli ja oli se merkki, mikä oli siinä välissä, ja sitten kylmä tai pelottaa. Eli kotiin saa lähteä, pimeä on pakko olla, että saa lähteä kotiin, mutta sitten oli kylmä tai pelottaa, niin silloin saa lähteä. Jos on lämmintä eikä pelota yhtään, niin ei saa lähteä, vaikka olisi pimeätäkin. Eli tuolleen niitä voi pyöritellä, ja niihin if-lauseisiin äkkiä tulee tämmöisiä. Henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että jos joutuu kirjoittamaan pitkiä ifejä, joissa on niinku riskinä se, että ymmärtääkö se oikein, niin voi olla parempi, että niitä ifejä kirjoittaisi mieluummin monta alekkain, kun kaikki sulla siihen yhteen ifiin. Hyvänä esimerkkinä meillä oli tänään tuolla esimerkiksi tuo päivämäärä. Eli tämän karkausvuodenkinhan voisi kaiken sulloa yhteen ainoaseen ifiin, kun pistäisi siinä, että jos on noin tai on noin tai on noin, niin palautetaan 1. Mutta tekeekö sitä sitten helpomman vai vaikeamman lukea, että toinen tapa kiertää noita, että ei tarvitse noita osittelulakeja de Morgania, on, että käsittelee nämä kunkin tapauksen niin kuin erillisenä. Silloin on hirmu tarkkaa, että ne saa kirjoitettua oikeaan järjestykseen, ettei se pilaa siinä mitään. Eli tätä ei voi tätä testaamispötköä, eli tämä ei ole sama asia, jos tämä ensimmäinen, että jos on 4 jaollinen, raahattaisi tuonne ensimmäiseksi, koska silloin ne 100 jaolliset menisi väärin. Eli nyt jos sitä pistää tälle jo irralliseksi lauseeksi, niin se järjestys sen kanssa oltava huolellinen. Joo, siitä kysyttävää. Otetaan tuossa tuo 1, kun niitä ei äkkiä löytänyt niitä, mutta laitetaan tänne huomautus, että ne välivaiheet voisi sillä merkata, niin bonus ykönen oli tänään nimien osien järjestyksen vaihtaminen. Haluaako joku omaan siihen? Tämä voitaisiin tehdä vaikka tuolla Eclipsellä. Eli tähän hakemistoon mä voisin haluta tehdä Eclipsellä projekti, vai joko mä sen muuten viimeksi teinkin. Eli tuliko mulla sinne demo malli, demo 1. Mullahan onkin tuo projekti jo olemassa, eli tehdään tänne nyt sitten pakkake demo 2. Ja mä en ole ihan varma, tarviiko mun edes tehdä sitä pakkaketa, jos mä lähden liikkeeseen sillä tavalla, että mä sanon tuon SRC-hakemiston kohdalla, että tehdään uusi Javan luokka, joka menee pakkakeen demo 2. Ja sitten sen luokan nimi on, jos mä tämän aion tästä kopioida, niin kopioidaan tuosta se luokan nimi etusuku. Eli luokan nimi on etusuku. Ja niin se meni ja teki sen pakkakeen mulle sinne, eli näitä pakkakeita ei ole ihan pakko edes tehdä. Noin. Talletetaanpa se vielä. Joskus sinne jää virheitä niin kauan aikaa, kun sitä ei ole tallettanut. Et vaikka viimeisenkin virheen on korjannut, niin silti tämä saattaa näyttää virhettä, mutta sitten kun ne on loputkin sitä korjannut, niin silloin se menee. Eli nyt se ohjelma, kun ajetaan, niin se tekee Jukka-Pekka Salosta palo Jukka-Pekka, ja sitten jos se uudestaan ajetaan siihen samaan jonoon, se toinen funktio, eli vaiha sukunimi ja etunimi keskenään, niin sen pitäisi sitten palauttaa periaatteessa samaa kuin tämä alkuperäinen oli. Ja sitten meillä voi olla semmoisia, missä ei ole sukunimeä erikseen, ja niille ei saisi tapahtua mitään, ja akuankka sitten menee ankka-akuksi ja takaisin akuankaksi. Tosin tuossa ei ihan pelitä. Samaa muuta ei todennäköisesti pelitä ihan tuossakaan, eli tuossa nimessä on vähän turhia välilyöntejä, eli siinä meille pikkasen tulee korjattavaa nytte. Mikähän se oli, Ctrl M teki ison tästä. Tämä erota oli annettu valmiina, että sitä ei tarvitse pohtia sen olemassaoloa millään tavalla. Eli se saa olla semmoinen kävele siinä, että se tekee hommansa kiltisti. Eli nyt esimerkiksi tämä, joka vaihtaa etunimen ja sukunimen keskenään, eli lähetään etunimestä, niin sen pitäisi tuottaa tuo. Ja nyt mä pelkään, että noita testejä ei ole tuossa ajettu. Ja nytten tuo, että JUnit not found, niin se johtuu mun tyhmyydestä, että kun mä oon tehnyt tämän projektiini, niin mä en ole siihen projektiini muistanut lisätä buildpaatista, että täällä on mukana myös se Javan yksikötestauskirjasto JUnit, Java yksikötestaus. Ja kokeillaan uudestaan ajaa se COM-testi tuohon. No, hyppelee kun pupuu Jussi tämä kursori. Ja nyt se antoi meille punaista. Mäpäs raahustan tämän. Mitäs mä nyt saan takaisin sen siihen alkuperäiseen perspektiiviin? No nyt mulla meni nämä perspektiivit ihan. No nyt se on sen näköinen, kun mä halusin. Eli etusukunimi rivillä 19. Odotettiin tyhjää merkkijonoa, mutta tulikin yksi välilyönti. Eli mikä se semmoinen saa 19 testi. Eli täällä on 119 rivillä ollut semmoinen testi, että jos me vaihdetaan tyhjästä merkkijonosta etu- ja sukunimi keskenään, niin silloinhan meidän pitäisi saada ihan tyhjä merkkijono. Niin siitä onkin saatu, nyt pitää lukenta hakasulkuja tarkasti, eli tuo testi osoittaa niillä hakasululla, että kun ne on ihan vastakkain, niin tyhjästä odotettiin tyhjä jono, mutta tuli semmoinen, missä on yksi välilyönti. Ja se sattui se vika tuossa. Tuossa kohti, eli nyt tässä on otettu monta näitä palasia, ja tämä erota on siitä kiitollinen funktio, että vaikka siellä ei olisi lisää palasia olemassa, niin sitä saa silti kutsua, että se on silleen ihan, olen tehnyt se omiin tarkoituksiin, jotta minulla olisi vähempi iffejä. Muuten mä joutuisin aina katsomaan, että onko siellä varmasti vielä yhtä palasta jäljellä vai ei. No niin, siitä niin kuin tätä perustilannetta varten on lähdetty se, että erotetaan siitä tuo palanen ja tuo palanen ja tuo palanen, ja sitten tuotetaan ne järjestykseen pala kakkonen, pala ykkönen ja niin edespäin. Ja nyt jos meillä on tyhjä merkki, niin tämä pala ykkönen on tyhjä, pala kakkonen on tyhjä ja pala kolmonen on tyhjä. Tuolla itse asiassa on kaksi välilyöntiä, jos tarkasti katsoisi tuota. Niin nyt kun me liimataan näitä tyhjiä merkkijonoja yhteen, niin siitähän tulee silloin niin kuin tyhjä plus yksi välilyönti plus tyhjä plus yksi välilyönti, niin siitä tulee sitten kaksi välilyöntiä yhteensä. Tätä voisi tietysti yrittää korjata sillä että tota laittaisi tuohon piste trim, eli kun ton saa liimattua yhteen, niin sitten trimmaa sen. Ja nyt se saattaisi mennä testissä pykälän pitemmälle, mutta käykin sillä tavalla 121 rivin testissä akuankasta, kun pitäisi tehdä ankka-akusta, kun pitäisi tehdä akuankka, niin nyt kun me otetaan se pala kakkonen ekaksi, ja nyt kun me otetaan sitten tästä pala kolmonen, niin tässä ei ole pala kolmosta, niin se on tyhjä merkkijono. Eli nyt kun se pala kolmonen liimataan siihen akuun perään, niin silloin meillä on aku tyhjä, aku välilyönti, tyhjä merkkijono välilyönti. Eli silloin siinä on aku kaksi välilyöntiä. Ja mä nyt oikein tiedä, millä tosta selviäisi enää helposti. Helposti ja nätisti. Jos mä sen nyt rupean trimmaamaan, niin silloin kun siinä on kaksi välilyöntiä, niin siitä ei jää yhtään välilyöntiä jäljelle. Että se ei korjaannu sitä minusta ihan pikkujutulla, että sinne pitäisi melkein ifitellä, että montako noita palasia on. No toisaalta, meidän ei tarvitse ottaa palaa kolmosta sieltä laisinkaan. Otetaan palaa kakkoseksi se kaikki, mitä meillä on tällä hetkellä jäljellä. Eli nythän tässähän meidän piti tehdä sillä tavalla, että otetaan tämä palaa ykkönen ja siirretään se viimeiseksi. Eli silloin meillä kelpaa palaa kakkoseksi tämä koko häntäosa. Ja se me saadaan sillä tavalla, että sanotaan, että muutettava piste to string. Eli silloin meillä on tuolla muutettavassa ne jäljellä ne tavarat, mitä on. Ja sitten laitetaan ensimmäiseksi tuo palaa kakkonen. Palaa kakkonen ja sen perään liimataan se palaa ykkönen. Ja katsotaan, mitä se nyt sanoo. Ja nyt se menee, nämä kolme testiä menee läpi. Meillä jää viaksi tämä toinen tapaus. Ja muutettava. Tässä sama juttu, että mä en oikeastaan tuossa tarvii sitä, että olisin sen voinut tämänkin tehdä silleen palaa yksi, palaa kaksi systeemillä. Mutta nyt me otetaan se muutettava ja otetaan kaikki, mitä sinne on jäänyt jäljelle se ensimmäisen jälkeen. Se käytetään hyväksi, siihen liimataan välilyönti ja sitten liimataan ne palaset yhteen. Niin nyt todennäköisesti jää tuo tyhjän merkki on ongelma siihen, että nyt kun me erotetaan tyhjästä nyhjästään jotakin, niin muutettava on tyhjä. Ensimmäinen erotettu palanen sieltä, kun nyhjästää, niin on tyhjä merkkijono, ja tuohon jää tyhjä merkkijono. Eli kun tyhjä merkkijono liimataan välilyönti, liimataan tyhjä merkkijono, niin jäljelle jää välilyönti. Ja nyt jos tuo heitetään sen trimmin läpi, niin silloin se pitäisi mennä noista kaikista testeistä läpi. Huomaatteko, mikä hyöty noista testeistä on, että nyt mä niin kuin koko ajan olen varma, että kun mä teen jotakin, niin mä en riko sitten mitään muuta. Jos mä rikon jotain muuta, niin jää sitä kiinni. Ja nyt se ohjelman alkuperäinen ajoamisen se tulosti vähän väärin, niin nyt siellä akuankassakaan ei ole se kaksi välilyöntiä, mutta tulihan se tuossa meidän testissäkin jo tehtyä. Siitä kysyttävää. transitiivisuus. Eli tässä väitetään jotakin, mikä ei pidä paikkaansa. Väitetään, että jos A ja A1, onko se sama kuin A2, tuottaa jonkun totuusarvon, true tai false. Ja sitten kun me verrataan A2 ja A3, niin se tuottaa saman totuusarvon. Ja sitten jos me verrataan, että tästä seuraisi mukaan, että nyt ihan varmasti myös A1 ja A3 vertaaminen tuottaa saman totuusarvon. Ja tämähän ei pidä paikkaansa, minkä voi osoittaa vaikka vastaesimerkillä. Vaikka vastaesimerkillä sillä tavalla, että A1 on kolmonen ja A2 on nelonen ja A2 on kolmonen, niin nyt jos me kysytään, että onko A1 ja 2 samat, se antaa false. Onko A2 ja A3 samat, se antaa meille kanssa false. Ja nyt väittämähän oli, että jos näistä tuli samat totuusarvot, niin tässä viimeisessäkin oli, mutta A1 ja A3, nehän ovatkin samat. Eli siitä ei tullut samaa, eli se, mä olin vaan kirjoittanut siihen alkuperäiseen monisteeseen joskus jonakin vuonna niin kuin väärin ton transitiivisuuden, eli se ei väitä tuota. Mutta se väittää lähinnä sitä, että jos nämä on samat keskenään ja nämä kaksi on samat keskenään, niin on ne silloin nämä kaksi viimeistäkin samat keskenään. Mutta siihen eri suurien kohdalla se ei toimi ihan yhtä nätisti, että sitä voisi väittää. Pallopeli. Pallopelissä voi leikkiä joko merkkijonoilla, yrittää niistä epätoivoisesti jollakin tavalla saada se menemään samaksi. Tai sitten etsimällä, että mitkä näistä on voittavia rivejä. Eli tämä olisi esimerkiksi, tai nyt jos erotetaan niistä, erotetaan vähän tuossa välilyönnillä, eli jos mä oon arponut nämä 6 lukua tai käynyt ne kaikki 6 vaihtoehdot läpi, niin jos mulla nämä 2 ensimmäistä on vaikka tällä tavalla ja noista 2 lopusta löytyy sitten 0 ja 1, niin tämä on voittava rivi. Tämä on voittava rivi, tämä ei ole voittava rivi, tämä on voittava rivi, koska täältä löytyy 2 ykköstä. Tämä ei ole voittava rivi, tämä on voittava rivi, koska tuossa lopuista löytyy 1 ja 2. Eli nyt vaan sitten pitäisi keksiä, että miten ton lopuun tekee tuossa. Eli tässä käydään läpi ne kaikki kombinaatiot, eli kaikki ne mahdolliset vaihtoehdot, mitkä on demo ykkösessä etitty. Ja sitten tehdään aliohjelman voitto, mikä tutkii sen, että onko tämä voittava rivi vai ei. Ja otetaan siinä sieltä, tämä menee pikkasen sotkun näköiseksi, koska mulla on tämä tehty sillä tavalla, että tämä tyyppi saa olla mitä tahansa. Niiden alkioiden ei tarvitse olla numeroita, se sotkee tässä nyt sitä, että miksi se tulee pikkasen ruman näköinen. Jos tämän kirjoittaisi pelkästään kokonaislukutaulukoille, niin se siistiytyisi huomattavasti. Eli nyt tuo tarkoittaa, että siinä on mitä tahansa tyyppiä, tuolla taulukossa meillä voi olla mitä tahansa tyyppiä, ja sitten tehdään lista niistä mitä tahansa tyypeistä, kun otetaan tuolta alkuperäisestä se loppuhäntä, eli nimenomaan tuo, se otetaan sieltä, ja sitten lähdetään katsomaan, että löytyykö, sitten mennään tästä alilistasta, johon otetaan nyt 2 alkiota, jos K on 2, niin se ottaa tuon. Ja sitten lähdetään yksitellen katsomaan, että jos tämä löytyy tuolta, niin hyvä. Ja silloin merkataan se sitten samalla käytetyksi. Jos ei se löydy tuolta listasta, niin se tarkoittaa heti, että se ei missään tapauksessa ole voittava rivi. Eli otetaan näistä numeroista 1 kerrallaan ja kysytään, että onko se tuolla lopussa listassa. Jos on, niin se on voittava rivi. Eikö siis, jos ei ole, niin se varmasti ei ole voittava rivi, silloin voidaan heti palauttaa false, muuten merkataan se käytetyksen 1, jotta se esimerkiksi tämmöisessä 2-2 tapauksessa niin ei vahingossa väitetä voittavaksi riviksi, eli tuolla 2 löytyy tuo, ja sitten kun se merkataan käytetyksi tuo 2, niin seuraavaa 2 kysytään, että löytyykö se sieltä, niin ei löydy enää. Eli silloin me todetaan, että se ei ollut voittava rivi. Jos se selviää kaikkien näiden kohdalla, että sille löytyy se kaveri tuolta, niin silloin tämä kyseinen rivi oli voittava rivi. Eli periaatteessa siinä tehdään samaa, minkä te käsin tekisitte, jos te lähtisitte tekemään. Eli jos te niitä palloja oikeasti vertaisitte, niin tietyssä mielessä, kun te otatte yhden pallon toisesta kasasta ja toisen toisesta, niin ainakin mielessä ne laitatte ne niin kuin tavallaan syrjään, että nämä oli ne parit. Ja jos siellä on kaksi punaista täällä, niin sieltä toisestakin te haluatte löytää kaksi punaista, että se on voittava rivi. No joo, näitä kuruja mä en ole käynyt näissä yleensä läpi, että mallivastaus on siellä ja joku on tehnyt niitä itse. Eli tämän ongelma oli se, että millä mä löydän tältä hirveästä mössöstä sen pistemäärän, mikä mun pitää teiltä korppiin siirtää. Joo, kysyttävän. Pistetään nauhoitus kiinni.